Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u shpreh impresionuar nga reformat dhe kapacitetet për integrimin evropian të Shqipërisë, ndërsa vuri theksin te forcimi i bashkëpunimit mes dy shteteve në të gjitha fushat. Macron i bëri komentet në një konferencë shtypi me kryeministrin Rama pas një takimi mes tyre. Teksa falenderoi shefin e Elizes, Rama deklaroi se mirëpret çdo investim e bashkëpunim nga Franca, po ashtu u shpreh i hapur për forcimin e marrëdhënieve mes dy shteteve.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Në mbledhjen e këshillit kombëtar të integrimit, kur raportoi shefi i SPAK-ut Altin Tumani, vuri në dukje se vitin e kaluar nga prokuroria e posaçme u rrit numri dhe sofistikimi i hetimit në sekuestrimin e parave.
SPAK gjatë vitit 2023 ka luajtur një rol gjithashtu të rëndësishëm për nxjerrjen e Shqipërisë nga lista gri e FATF-s në tetor të vitit 2023, ku një nga arsyet e këtij vendimi shumë pozitiv ka të bëjë me punën e SPAK dhe citoi rritjen e numrit dhe përmirësimin e sofistikimit të hetimeve dhe konfiskimeve. Në tashmë është bërë pothuajse traditë që krahas hetimit penal, i cili ka synim ngritjen e akuzës dhe dërgimin për gjykim të subjekteve të veprave penale, ne bëjmë edhe një tim pasuror me qëllimin e vetëm evidentimin e pasurive të cilat dyshojnë që kanë origjinë kriminale.
Ndër të tjera, evidentoi problematikën që lidhet me rënjen e referimeve kundër korrupsionit nga institucionet publike.
Evidentohet një rënje prej 40% krahasuar kjo me vitin 2022, këtu përjashtuar policinë e shtetit, e cila ka ruajtur një trend të njëjtë në raport me vitet e kaluara, domethënë vazhdon të jetë aktive në furnizimin me referime të prokurisë së posaçme. Institucionet e tjera shikojmë që ka një rënje të numrit të referimeve apo edhe të kallëzimeve.
Washingtoni rikonfirmon mbështetjen për punën e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ambasada amerikane në vendin ton thekson se janë krenar që mbështesin angazhimin e SPAK-ut për integritet dhe drejtësi. Selia diplomatike rithekson se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah institucioneve të drejtësisë së Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe pandëshkueshmërisë. Argita Maltezi dha një konferencë pas vendimit të SPAK-ut për të zgjatur afatin e hetimeve për çështjen e klubit Partizani. Ndërkaq, doli në mbrojtje të bashkëshortit e babait në kohën kur ish kryeministri Berisha po i rrezikohet mandati për shkak të arrestit të shtëpisë.
Ky është de facto një vendim për zgjatje të masës së sigurisë të arrestit të shtëpisë, sepse i tillë është urdhri politik i Edi Ramës, me qëllimin e vetëm goditjen e opozitës dhe në këtë rrjedh djegjen e mandatit të tij.
Argita Maltezi paralajmëroi se hapi i radhës do të jetë Strasburgu.
Patjetër do të drejtohemi Strasburgut, kemi përgatitur të gjithë dokumentacionin.
Argita Maltezi tregoi si e kalon kohën Berisha.
Për shtatët, sipas rrethanave, dhe e ka mbushur ditën me aktivitet fizik, aktivitet mendor për shkak të fjalimeve të përditshme që bën.
Në apel u shtyp sërish seanca gjyqësore ndaj deputetit demokrat Ervin Saljani në lidhje me çështjen Babale, për të cilën ai u shpall fajtor për kallëzim të rem. Seanca e radhës u zaktua për në datën 24/4/2024 ora 10. Ndërkaq, teksa foli për gazetarët, Saljani tha se ka prova shkencore, si gjithë denoncimi për vëllain e ish ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj është plotësisht i vërtetë.
Ne kemi prova shkencore dhe po e kthejmë mbrapsht parimin e gjithë pranuar botror, jo vetëm në Shqipëri. Barra së provës që duhet ta ketë prokuroria, unë do t'ju nxjerr fakte shkencore se si është 100% e vërtet i gjithë denoncimi kryer nga unë në emër të Partisë Demokratike dhe se si institucionet e shtetit shqiptar kanë shmangur hetimin për trafikun e drogës ndaj vetë ministrit dhe ndaj Geron Xhafës dhe se si e kanë shmangur komplet hetimin pasuror të tij në bazë të ligjit antimafia për të bërë të mundur që të vazhdojë edhe karrierën politike, po të vazhdojë edhe bizneset siç e keni parë në akuzat të shumta që ka për kate pa leje apo për shumë katëshe në mes të Tiranës.
Prokuroria e Tiranës sekuestroi mbi 500.000 euro pasurinë të Alta Klosit duke ja kaluar shtetit. Është fjala për apartamente, garazhe e makina. Më 19 marsi, shefja e kabinetit në një prej ministrive që dikur drejtoheshin nga Arben Ahmetaj u dënua me 2 vjet e gjysmë burg. E akuzuar për fshehje pasurie, Klosi u shpall fajtore për shkak të gjykimit të shkurtuar. Dënimi i konvertohet në 20 muaj. Ndërhyrja në Teams, gjykata e Tiranës la në arrest shtëpia ish drejtorin e IT-s në policinë e shtetit Ervin Muça. Ai tha se është i pafajshëm dhe se nuk ka kryer asnjë shkelje e nuk ka kopjuar asnjë të dhënë. Gjithashtu gjykata i la në fuqi masën e pezullimit nga detyra. Tjetërsuan dokumentet e një toke me sipërfaqe 151.000 metra katror në lagjë numër 15 të Durrësit, 5 shtetas në arrest me burg, 2 në kërkim dhe 9 detyrim për paraqitje. Pasuria e paluajtshme e përfituar nga 2 persona u vendos në sekuestro preventive. Për shpërdorim të tyre mes të arrestuarve është ish drejtori i kadastrës Durrës, Leonard Kadrimi. Operacion kundër trafikut të emigrantëve në vend, 4 policë mes 24 të arrestuarve, 2 persona në kërkim. Kryepolici Muhamet Rumbullak u bëri të ditur se 5 kompani ofronin kontrata pune false kundrejt pagesës 5000 euro, secili për shtetas nga Bangladeshi që i prisnin në Rinas dhe i akomodonin. Ndër të tjera u sekuestruan 700.000 dollar, 400.000 euro, 500.000 lek cash dhe një sasi parash në pound.
Lajme nga bota.
Kriza e uris prej pjesë të rripit të Gazës, vlerësimin e dha Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, sidomos për veriu në zonës së mbyllur bregdetare. Ky është i pari konfirmim publik nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Komiteti i Këshillit të Sigurimit të OKB-s nuk ra dakord mbi një përgjigje të përbashkët ndaj një kërkese për anëtarësimin e plotë të Palestinës në Kombet e Bashkuara. 2/3 të anëtarëve ishin në favor të kërkesës, 5 kundërshtuan. Konsiderohet e pamundur që më pas komiteti të rekomandojë një votim mbi mocionin në Këshillin e Sigurimit. Ushtria e Izraelit gati të mbrojë vendin e të përgjigjet nëse Irani hakmerret për një sulm vdekjeprurës në konsullatën iraniane në Siri në fillim të muajit. Teherani pajson Izraelin. Rritja e tensioneve ka shkaktuar shqetësime ndërkombëtare si lufta shkatruese e Izraelit në rripin e Gazës kundër Hamasit mund të përhapet në të gjithë lindjen e mesme. FBI-ja është shqetësuar mbi mundësinë e një sulmi të koordinuar në Amerikë pas masakrës në Rusi. Shtetet e Bashkuara përballen me kërcënime të sigurisë publike e kombëtare, tha përpara ligjvënëse detori i Buros Federale të Hetimit Christopher Ray gjatë një seance për buxhetin. Masakra e 22 marsit në një sallë koncertesh në periferi të Moskës shkaktoi 144 viktima. Sulmin e mori përsipër ISIS.
Parashikimi i motit.
Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike si rezultati deportimit të masave ajrore të ngrohta e të thata jugore. Moti parashikohet i kthjellët e me kohë zgjatje të orëve me diell. Temperaturat luhaten nga 9 në 29 gradë Celsius. Fundjava do të jetë për plazh.
Pritet që temperaturat, kryesisht në zonat e ulta dhe në bregdet, të shkojnë deri në 30 apo 31 gradë Celsius. Duke marrë parasysh dhe muajin që ne jemi, janë kushtet optimale për të kaluar një fundjavë në plazh.
Por kur do të ndryshoj moti?
Duke filluar nga dita e marrë dhe mërkur, mbi vendin tonë pritet depërtimi i masave ajrore më të ftofta dhe më të lagështa, të cilat do të nësjelin mot me vranësira dhe reshje shiu, të cilat hera herës do jenë me intensitet deri mesatar. Gjithashtu do kemi një rënje të ndjeshme të temperaturave, si në vlerat e mëngjesit, ashtu dhe në vlerat e mesditës.
Kjo ishte edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Methasani.
Kjo është Top Albania Radio.